Hea kogudus, ma loen Luuka evangeeliumis 7. Peatükist salmid 36-50. See on küll järgmise pühapäeva kirjakohta, aga võtkem siis see kaasa endaga sellesse uude nädalasse, mõelgem selle üle ja kui järgmisel pühapäeval taas see kantslis kõlab, siis on meie südamed ja mõtted ehk juba sellele rohkem häälestatud. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda ja vaata, linnas oli keegi patune naine. Ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabaster riista mürjõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nutestama jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürjõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Ta lausus, räägi, õpetaja. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja. Sa ei annud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürjõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud. Sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud. Mine rahuga. Aamen. On huvitav jälgida, kuidas erinevad inimesed kogevad erinevalt oma usku ja sidet Jeesusega. Eks inimesed laias laastuski jagune kaheks on introverdid ja ekstraverdid, kes on sissepoole, kes väljapoole. Ja nii on ühed väga tagasihoidlikud, tasakaalukad, ilma suurte emotsioonideta ja teised jälle see vastu väga emotsionaalsed. Täidetud erinevate tunnetega, mida nad ka julgelt näitavad. Ja kusagil seal kahe äärmuse vahel on veel palju erinevaid varjundeid. Selles on suuri erinevusi, kuidas inimesed Jeesusega kohtuvad ja kuidas nad temaga suhtlevad, kas või näiteks palve tasandil. Kui tähtis ei ole mitte suhtlemise laad, vaid oluline on küsimus, mis on tähtis või oluline meie suhtes Jeesusega? Mis on selle suhte ajendiks? Ja me vaatamegi täna lähemalt ühte evangeeliumi lugu, kus Jeesusega kohtuvad kaks täiesti erinevat inimest. Ja me tahame näha, mida on neil inimestel meile öelda. Ja veelgi olulisem, mida on Jeesusel meile öelda selle kohta, mis on selles loos oluline. Esiteks, variser Siimon. Siimon on variseride usulisse rühmitusse kuulunud vaga ja auväärne mees. Ja palun siin kohal sõna variser kohe mitte negatiivselt mõista, mitte sellise silmakirjaliku inimese tähenduses, vaid võtta seda tiitlit või nimetust tõesti tõsiselt. Siimon oli üks nende seast, kes võttis Jumalat ja usku väga tõsiselt, kes nägi päevast päeva vaeva, et elada Jumala kõikide käskude järgi, olgu need siis kirja pandud Tooras või edasi antud suulises pärimuses. Ja nüüd selline mees, vaga mees, kutsuski Jeesus enda juurde, ütleme siis, lõunasöögile. Iseenesest ei ole selles kutses midagi eriskummalist. Ja me võime ka Uues Testamendis lugeda erinevaid lugusid sellest, kus variserid ka Jeesust külla kutsusid. Pealegi, kui me mõtleme sellele, et Jeesusel endal ei olnud kindlat kodu, kus külalisi vastu võtta, siis ega tal inimestega suhtlemiseks palju muid võimalusi üle ei jäänudki, kui ise külas käia. Need külaskäigud olid aga erinevat laadi. Ja sellest loost jääb mulje, et kohtumise õhkkond oli üsna jahe ja välja peetud. Maja peremehe ja Jeesuse vahel oli selline teatud distants. Ja me hiljem Jeesuse sõnadest kuuleme ka seda, et Siimoni osutanud Jeesusele tavapäraseid külalislahkuse märke, mis olid armastatud ja austatud külaliste puhul tavaks. Siimoni pakkunud Jeesuse tolmustele jalgadele vett pesemiseks, ei tervitanud teda kombekohase suudlusega, ei võidnud külalise pead õliga. Ja nii tekib taas tahtmata küsimus, mis oli Siimona motiiv Jeesust üldse külla kutsuda? Oli see lihtsalt üks formaalne küllakutse, nii nagu meiegi inimestega suheldes mõnikord ütleme, mul oleks suur au, kui sa mu kodu külastaksid, tule mulle külla. Me ei tea. Tahtis ta lihtsalt Jeesusega usuteemadel mõtted vahetada? Võib olla. Tahtis ta Jeesust paremini tundma õppida, et seejärel kujundada oma seisukohti Jeesusest? Või tahtis ta selle küllakutsega hoopis teistele muljet jätta? Umbes nii, et aga minul käis eile Jeesus külas. See suureks prohvetiks peetud mees, kes äsja Kapernaumas väeülema teenri tervendas ja kes äratas naini noormehe surnust üles. Mida see mees küll Jeesusest tahtis? Ja see küsimus jääbki meil tegelikult vastuseta. Me võime aimata, et Siimon oli siiski üsna kriitiliselt meelestatud. Jääb mulje, et temast õhkus teatud umbusaldust Jeesuse vastu. Ja need kahtlused leidsid ka tema jaoks kinnitust, kui ootamatult ilmus välja see naine. Juhtunu kinnitas Siimona kahtlusi, et igatahes prohvet ei saa see mees küll olla, sest muidu oleks ta pidanud teistmoodi käituma. Ja ka naise kohta oli Siimonil kindel otsus olemas. Tema jaoks oli ühemõtteliselt selge, et tegemist on ühe patuse naisega, kelle seltskonda peaks iga jumala kartlik mees vältima. Siimona jaoks sai selgeks ka see, et temal endal ei olegi tegelikult Jeesust vaja. Sest mida on sellel mehel talle pakkuda? Kas sisukat mõttevahetust käsuõpetuse tõlgendamise teemal vaevalt. Sest oli ju silmaga näha, et Jeesus ei austa käsuõpetust nii nagu majaperemes seda teeb. Kuidas on lood meiega? Kas ka meis elab midagi sellest variserist? Ma näen paraku sellist ohtu, sellist reaalset ohtu, eriti inimeste puhul, kes on nii-öelda sünnis saati vagad. See ei ole halvasti mõeldud, ärge võtke seda praegu nii. Nii mõnigi meist on turvaliselt üles kasvanud usklikus perekonnas. Ja see on hea. Esimesed asjad, mida mäletatakse, on palved ja vaimulikud laulud, usklike inimeste osadus. Ja nii on see läinud, sammult edasi. Ei ühtegi suuremat kõrvale kaldumist juba perekonna poolt sisse tallatud usuteel. Me näeme vaeva, et elada elu, mis on koos kõlas Jumala käskudega. Ja tegelikult tuleb see meil ju päris hästi välja, eks ole? Vähemalt endale tundub. Ent sageli puudub meil sellises turvalisena näivas usumullis tunnetus selle kohta, kus ka meie patustame. Kus ka meie Jumala ees ja oma ligimese ees süüdi oleme ja andestust vajame. Ma ei tea, kuidas on teiega lood, aga mina olen küll ühe huvitava tähelepaneku teinud. Aastakümneid tagasi, kui ma veel noor olin, oli siin kristlus veel üsna tuntavalt pietistlike mõjutustega. Hallepietismi ja vennaste koguduse tõeks pidamised ja usupraktikad on vorminud meie usuisasid ja usuemasid. Ja seetõttu valitses kogudustes ka tendents rõhutada inimeste ja kogu loodu sügavat rikutust patu tõttu. Me oleme vaesed patused, kes ei suuda ise ilma Jeesuse Kristuse abita midagi head elus esile tuua. Me oleme kadunud, me oleme halvad, me ei ole ise midagi väärt. Ja selle suure patu tunnetuse taustal tundus veelgi suuremana see, et me vajame üht muutust, täispööret elus, üht isiklikku uuesti sünni kogemust. Üksnes Kristus saab meid päästa ja muuta, kui me oma patu kahetseme. Ja usklike juures domineeris see jõuetuse tunne, mida Paulus on Rooma kirjas nii selgelt väljendanud. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Patu kahetsusele lisandus suur huvi pöördega kaasnevate tulemuste vastu. Ja nii võiks öelda, et väga olulised olid koguduses teemad nagu uueks inimeseks saamine ja pühitsuselu. Ja need on ka ühtlasi sellised kesksed pietistlikud motiivid. Aga täna on mul tunne, et sõna patt on peaaegu et tabu, ka koguduse keskel. Ja et me väga vähe räägime inimese patususest. Ja tegelikult räägime sama vähe ka pühitsusest. Meil on tekkinud selline eneseteadus, mille kohaselt me usume, et me oleme ikka siiski üsna tublid ja head inimesed. Ja unustame seal juures, et kui me elame elu koos Jumalaga, siis on see siiski võimalik üksnes. Ja ma rõhutan, üksnes Jeesuse armust. Üksnes tänu tema andestusele. Meil on küll side Jeesusega, aga me ei teadvusta endale enam selgelt, miks me Jeesus tegelikult vajame. Või teisi sõnu, miks me arvame, et me teda vaid aeg ajalt vajame. Sest nii see meie elu näib olevat, et oma igapäevaste tegemiste keskel ei tulegi Jeesus alati meelde. Eriti siis, kui kõik on hästi ja stabiilne. Nii võib sellest saada side, mis on väga asine, pragmaatiline ja mis meie südant enam ei puuduta. Side, mis lihtsalt veel kuidagi funktsioneerib. Mõelgem siis sellele, kas me mõnikord sarnaneme ka ise Siimonale. Nüüd aga loo teisest peategelasest, patusest naisest. Kreekakeelses tekstis on nimetatud teda lihtsalt patuseks naiseks. Tal ei ole antud selles loos nime. Mõni kaasaegsem piiblitõlge on kasutanud tema kohta lausa sõna prostituut. Võibolla see oligi nii. Aga võibolla oli ta lihtsalt üks naine, kes oli oma elus korra komistanud ja pidi nüüd selle sildiga patune naine kuidagi edasi elama. Aga ilmselt oli see naine valmis oma elus uut lehekülge pöörama. Tema teadis, et patt oli tema senise elu ära rikkunud. Paraku ei olnud tollases ühiskonnas tema jaoks enam uuesti alustamise võimalust. Need mineviku varjud jäid teda alati saatma. Sest tegelikult kehtis põhimõte ükskord patune, alati patune. Ja siis kuulis ta kusagilt Jeesusest. Kuulis seda, et see mees kohtles sootuks teist moodi neid, kelle elu oli rikutud. Ja nüüd kustis tema kõrvu see, et see sama Jeesus on parasegu linnas. Ja ühe variseri külaline. Nii otsustaski ta sinna minna, kuigi ta teadis, et selles majas ei ole ta kindlasti tere tulnud. Aga ta tahtis tingimata Jeesust näha. Sest Jeesus oli ilmselt ainus inimene, keda ta oli veel valmis usaldama. Ja see lootus, et ehk ta saab oma eluga edasi minna, uuesti alata, ei olnud veel lõplikult kadunud. Nõnda ta siis otsustaski kõigega riskeerida. Ja kui variser ta välja viskab, siis on ta vähemalt üritanud. Ja kui Jeesus peaks teda tõrjuma, siis on ta küll ennast täielikult häbistanud. See oleks see suur läbikukkumine, selle viimase päästva õlekõrre murdumine. Aga see naine sõandab siiski koguma lootuse panna Jeesusele. Ta vajab tingimata seda kohtumist. Ta vajab abi, andestust. Kui Jeesus teda ei aita, siis ei saa teda keegi teine aidata. Ja nii me lugesime, et see naine tuleb pisar silmil ja põlvitab Jeesuse jalge ees. Me võime seda endale ette kujutada, et inimesed laua ääres istudes või tollase kombe kohaselt pool lamaskledes olid oma jalad välja sirutanud, ja naine pääses nõnda Jeesuse jalgade juurde. See ei tähenda, et meie tänapäevases mõistes laua alla ronimist, vaid toonane selline laua ääres viibimine nägi teist moodi välja. Aga mitte see ei ole oluline, vaid sündmus ise tegemist oli skandaalse juhtumiga. Me võime ette kujutada, kuidas lauas olijate jutt vakatas, kuidas hävitavad pilgud ründasid seda naist. Aga see naine ei hoolinud sellest. Ja ta sai seal ennast ometigi kord tühjaks nutta. Kogu oma viletsuse, oma kahetsuse, oma häda, kahtlused. Ta kummardas oma pea Jeesuse jalgade üle ja tema pisarad langesid jalgadele. Ja siis sündis esimene ime. Jeesus ei tõmmanud oma jalgu tagasi. Variser oleks seda kindlasti lausa refleksiivselt teinud. See naine oli ju patune. Kuidas on võimalik, et ta tuleb ja puudutab mind, sest tema puudutus ju rüvetab. Jeesus seda ei teinud. Ta laskis naisel nii käituda. Ja siis, kui naine oli oma nutmise lõpetanud, kuivatas ta ka Jeesuse jalguma juustega ja võidis seejärel hinnalise mürri õliga. Ja Jeesus laskis sel kõigel sündida. Ta ei rääkinud naisega, ta ei küsinud midagi, ta ei esitanud naisele ka mingisugused nõudmisi, vaid ta laskis lihtsalt sellel kõigel sündida. See naine oli avastanud midagi väga olulist. Nimelt ta tunnetas, et ta on täielikult kadunud. Et tal ei ole inimlikult enam mitte ühtegi võimalust oma pattu heastada. Ja ta oli selle koormal siiani kannatanud. Kas ka meie oleme sellest teadlikud? Kas ka meile on selge, et ilma Jeesuseta oleksime täielikult kadunud? Ja siis koges naine, et Jeesus võttis ta vastu. Just selliselt nagu ta oli. Jeesus on öelnud Johannese evangeeliumi 6. peatükis selge sõnaliselt, kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. See on suurim, mida võime kogeda, et oleme Jeesuse juures armust vastu võetud. Ükskõik, mida me oma minevikus oleme korda saatnud, meid ei tõugata eemale ega aeta minema. Ja just see tähendab ka andestamist. Kas ka meie oleme Jeesuse andestamise nii selgelt ja ühemõtteliselt avastanud nagu see patune naine? Ja nüüd viimaks räägime veel sellest suurest erinevusest kahe peategelase vahel. Nüüd kui oleme mõlema peategelasega tutvunud, tuleks meil mõelda sellele, mis neid oma vahel eristab. Siis saab meile ka selgeks, mis on selle loo peamine eesmärk. Jeesus selgitab seda meile ise väikese tähendamissõna abil võlgnikest, kelle erineva suurusega võlg 50 ja 500 teenarit kustutati võlausaldaja poolt. Jeesus küsis, kes võlgnikest nüüd rohkem võlausaldajat armastab? Ja sai ka igati loogiliselt vastuseks, et see, kellele rohkem kingiti. Erinevus Siimoni ja patuse naise vahel seisnebki esiteks patu tunnetuses. Tähendamissõnas ütles Jeesus, et mõlemad olid võlgu ja ei suutnud seda enam tasuda. Kuid variser ei näinud endal mingit võlga, mingit süüd. Ta ei märganud, et tema uhkus, tema eneseõigus, tema hinnangud teiste kohta, tema armastuseta olek ja kalk süda on samamoodi patt. Mida ta ise ei suuda heaks teha. Ja Jeesus üritab talle seda tähendamissõna abil väga armastusväärselt selgeks teha. Jeesus on kasutanud ka märksa karmimaid sõnu, kui tal oli vaja kellelegi midagi öelda. Ta näitab Siimonale, et tegelikult istub ta selle naisega ühes ja samas paadis, et ka tema on süüdi ja vajab andestust. Aga Siimonal puudub paraku patu tunnetus. Sootuks teine lugu on aga naisega. Tema tundis selgelt, kui nässus on tema elu. Tema nägi oma süüd ja teadis, et ta ei suuda seda enam ise heastada. Ja siit küsimus, kuidas on lood meie patu tunnetusega? Mõnikord on mul raske uinuda ja peas liiguvad igasugused mõtted ja pildid. Ja siis ma näen selgelt, kuidas ka minu elus on palju olnud sellised asju, mis ei ole head, mida ma kahetsen, mis teevad mulle häbi, sest ma olen olnud milleski süüdi. Ja milles see süü väljendub? Ma olen mõnikord olukordi valesti hinnanud. Ma olen teinud ebaõiged otsuseid. Ma olen lausunud kellelegi ülekohtuseid sõnu, ma olen valmistanud teistele ebameeldivusi. Ja nii edasi ja nii edasi. Need asjad kerkivad ühel hetkel taas selgelt minu teadusesse. Kui teie ei tea, milleks te andestust vajate, siis paluge Jeesust, et ta teile näitaks, kuidas on teie elu tegelik olukord. Paluge, et te saaksite tunnetuse, et näha, kus te olete nii öelda märgist mööda elanud. Ja mis on need asjad, mis teid negatiivselt seovad. Mõnikord me peame oma ehmatuseks märkama, mis kõik veel meie sees sellest vanast inimesest alles on. Teiseks seisneb Siimoni ja patuse naise erinevus selles, kuidas nad vaatavad andestusele. Tähendamissõnas antakse mõlevale võlgnikule nende võlga andeks. Ja Jeesus ei tee siin vahet, ta tahab mõlemale andestada. Aga variser ei vajanud enda arvates mingit andestust. Ta oli veendunud, et temaga on kõik korras, et ta on oma nähtavate saavutustega käsuõpetuse järgimisel juba jõudnud sellele kindlale kaldale. Ta ei ole kadunud mees. Kas ta võttis vastu Jeesuse pakkumise, et ka tema vajab andestust? Seda me kahjuks ei tea. Sellest loost see ei selgu. Naine see vastu võttis andestuse vastu. Ja tema jaoks oli see üks ilusamaid ja sügavamaid kogemusi, et Jeesus teda ära ei tõuganud. Juba see fakt ise enesest, et Jeesus laskis sellel sündida, tähendas ju tema jaoks, et Jeesus andestas talle. Tähendas seda, et Jeesus ei arvestanud enam tema patuga ja süüga. See on kingitus. Et me tohime teada, eriti kui me vaatame oma enese elule, et kõik, mis on selles elus olnud kõver, kõik, mida me oleme teinud valesti, kõik meie nõrkused ja puudujäägid, kõik meie patud on meile andeks antud. Selle eest on Jeesus võla usaldajana ise ristil maksnud. Nii nagu Paulus ütleb, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud naelutades selle risti külge. Kui miski on üldse ime, siis just see. Ja selles andestuses sisaldub tõepoolest kõik. Kõik, mis on meie elus eales valesti läinud. Erinevus on ka tänulikkuses ja armastuses. Variserilt ei tõuse Jeesuse vastu mingit tänulikkust. Tõtt öelda, milleks? Ta ei võtnud ju ka Jeesuselt midagi vastu. Miks peaks ta olema tänulik ja Jeesust armastama? Naise puhul aga kasvas tänulikus ja armastus Jeesuse vastu seda enam, mida rohkem ta koges, et Jeesus võtab ta just sellisena vastu, nagu ta on. Ta andestab talle ja võimaldab eluga edasi minna. Seda armastust nainega nähtavalt väljendas, kui ta võidis Jeesuse jalgu, osutades talle niimoodi ka sümboolselt armastusteenistust. Meie armastus Jeesuse vastu kasvab seal, kus me tunneme ära, kui palju ta meie heaks teinud on ja et ta on meie jaoks kõik, tõepoolest kõik jälle heastanud. Ja Jeesusel on selles loos mõlemale tegelasele midagi öelda. Variserile tegi ta üleskutse tunnistada selle tähendamissõna kaudu oma süüd ja võtta vastu andestus ja astuda Jeesusega uuel alusel kontakti, mis rajaneks armastusele. Sellest, kuidas Siimon sellele üleskutsele reageeris, ei ole evangeeliumis paraku midagi kirjutatud. Naisele võis Jeesus patud andeks andmist ka sõnades väljendada. Sest naise armastus näitas, et ta oli kõigest õigesti aru saanud. Ja nüüd lõpetuseks. Tänane lugu jätab meile ühe olulise küsimuse. Kus oleme meie praegu oma eluga? Kellega sarnaneme meie? Kas sarnaneme variserile, kes oma süüd ära ei tunnud, kes ei pidanud andestust vajalikuks ja kel seetõttu oli Jeesusega külm ja ratsionaalne, ilma armastuseta suhe? Või sarnaneme pigem selle naisega, kes oli oma süüst igati teadlik, kes aga tohtis siiski kogeda andestust ja kes sai seejärel armastust täis südamega Jeesuse ees seista. Ma soovin meile kõigile, et me suudaks püha vaimu abil ära tunda oma elu mööda laskmisi ja patusust. Ning et me võiksime saada Jeesuselt täieliku andestuse, mis maha kisub kõik mineviku sildid. Ja ma soovin meile kõigile, et sellest tohiks välja kasvada sügav ja tugev armastus Jeesuse vastu ning et see armastus leiaks meie elus ka nähtavat väljendust. Iga üksiku juures nii, nagu see vastab tema iseloomule ja vaimulaadile, kas vähem või rohkem emotsionaalselt, see ei ole oluline. Aga kindlasti peab see tulema tänulikust ja armastavast südamest. Amen. Tõuseme ja palvetame. Me hea Jeesus Kristus, me seisame sinu ees, kui sinu poolt päästetud ja sellest maailmast välja kutsutud inimesed, kui kogudus, kes tahab täna oma südame avada, ja paluda, et sina tuleksid sinna oma tervendava ja uuendava väega. Issand, palun anna meile märku meie elu möödalaskmistest ja puuduta meie südameid nii, et selles tärkaks taas patutunnetus. Ja sellele järgneks kahetsus pöördumine sinu poole ja andestuse kogemine. Kui me ka täna oleme peatselt sinu lauaosaduses, siis palun tõesti puuduta meie südameid ja valmista meie südameid sinuga kohtuma, nii nagu see patune naine kohtus kord sinuga. Ja kui meis on midagi variserlikku, silmakirjalikku, midagi, mida me ise varjame teiste eest, siis ometigi sinu pilgu eest ei jää miski varjule. Sina näed ja tunned meid täpselt selliselt, nagu me oleme, ilma igasuguse halastuseta. Ja ometigi oled sa armuline meie vastu. Ja annad meile andeks, kui me oma patud üles tunnistame ja sinult andestust palume. Issand, valmista meie südameid igal hetkel sinuga kohtuma. Me ei tea, millal tuleb meie tund ja päev, et me oleks valmis. Igal hetkel. Ja et meie südames oleks tänulikus ja armastus sinu vastu, mis paistaks välja ka teistele inimestele. Et me hooliks oma ligimeses samamoodi. Ja sinu armastus meie kaudu jõuaks ka nendeni. Selleks valmista, pühitse ja puhasta meid. Aamen.